Hemel Vader, ons kan nie vanoggend anders as om te erken en te verklaar hoe groot en hoe wonderlik U liefde vir ons is. Here, dit is vanoggend my opregte gebed dat wanneer ons U aanbid, Here, ongeag of dit is deur musiek, ongeag dit is deur dit wat ons doen, ongeag ons handel en ons wandel, wanneer ons lewens getuig as aanbidding teenoor U, bid ek, Here, dat die refrein in ons lewens sal homself heeltyd herhaal van hoe groot en hoe wonderbaarlik is U liefde vir ons. En Here, dit is hoekom ons aanbid. As ek sê, dit is hoekom ons aanbid, Here, is ek nie besig om te sê, dit is hoekom ons sing, want dit is net 'n fraksie van ons aanbidding. Wanneer ek praat van wanneer ons U aanbid, Here, praat ek van ons hele wese wat uitroep na U, dat U God is, dat U groot is en dat U almagtig is. Here, is dit ons hele wese wat eintlik reageer, wat eintlik respond op dit wat U kom doen het. Want hier is die ding. If worship is supposed to be sacrifice, worship isn't always nice. Beteken dit, aanbidding is nie altyd gemaklik nie. Aanbidding is nie altyd lekker nie. Aanbidding is nie altyd vir my nie. Inteendeel, aanbidding is nooit vir my nie. Maar die ontvanger daarvan wat U is. En ek bid, Here, dat ons hele wese deurweek sal wees met die begeerte om danksegging aan U te bring vir dit wat U vir ons gedoen het. Our worship is merely a response of the revelation we have of You. Daarom bid ek, Here, dat ons aanbidding op so 'n mate sal wees, Here, dat dit beteken ons ganse lewens word neergelê voor U as offer. So ontvang vandag ons lewens as offer voor U. As 'n teken van ons aanbidding, as 'n teken van ons dankbaarheid teenoor dit wat U vir ons gedoen het. En ek bid, Here, terwyl ons U aanbid, dat die openbaring van wie U is vir ons net meer en meer en meer en meer so. So ek vra, Here, dat U Jesself sal openbaar. Terwyl ons U aanbid. Terwyl ons ons lewens neerlê. Dat U Jesself aan ons sal wys. En Here, dat ons na mate dit onsself net meer, meer en meer sal neerlê. As aanbidding voor U. Dankie vanoggend, Here, vir U woord wat nooit se leerig terugkeer nie. Dankie vir U woord wat vol lewenskrag en energie is, wat soos 'n tweesnydende swaard is wat tussen murg en been indring. En ek vra vandag, Here, dat U woord wat waar is, die tafels van ons harte ook sal kom graveer. Ek het U nodig vanoggend, Here. Gebruik my as 'n instrument om U hart met U mense te deel. In Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, geliefdes. Jy is so welkom. om die sitplek te neem. Dit is regtig vir my 'n groot eer en 'n voorreg om die Here op hierdie wyse ook te kan verteenwoordig. En ook dit wat hy op sy hart het met u te kan deel. En ek kan nie onthou of ek hierdie storie al vertel het hier nie, maar as ek het, luister hom dan weer. Daar was 'n seentjie gewees wat die aand in die bed geklim het en sy ouers is redelik daarop ingestel sodat hy godsdiens moet deel hê van sy opvoeding en mama vra vir Boetie, gaan jy nie bid vanaand nie? En Boetie klim uit die bed uit en hy gaan kniel langs die bed en mama sê vir hom, kyk, jy kan nou maar bid en hy sê, Jesus, dankie vir die dag, amen, en gaan klim terug in die bed. Nou vra mama vir hom, maar is jy nie dankbaar vir jou mama en jou papa nie? Hy sê, gaan, en hy klim weer die bed uit en gaan kniel en sê, Jesus, dankie vir die dag, dankie vir mama en papa, amen, klim terug in die bed. Nou sê mama, ma, is jy nie dankbaar vir jou boetie en jou sissie nie? Klim weer die bed uit. Nou bid hy, sê Jesus, dankie vir die dag, dankie vir mama en papa, dankie vir boetie en sissie, amen. Nou klim weer terug in die bed. En mama sê vir hom, is jy nie dankbaar dat jy vandag kon skool toe gaan en die kosies wat jy kon eet en al die dinge nie? En hy klim in die bed en sê, ach Jesus, mama wil self met jy praat. Geliefdes, ek is oortuig daarvan dat ons in 'n tyd is waar dit so maklik is en die versoeking aan die deur kom klop om op te gee. Die versoeking is daar om uit die geloof uit te sak. Hoe meer tyd 'n mens saam met mense spandeer, hoe meer jy gekonfronteer word met die gedagte van mense se uitdagings, is die versoeking daar om uit te sak. Die versoeking is daar om op te gee. Want baie keer vertrou ons glo en het voel net niks werk uit soos wat het moet nie. Niks gebeur nie, voel of ek bid in die plafon vas. Maar ek wil jy vanochtend aanmoedig, soos wat ons hier die laaste paar weke besig was om te praat, om onwrikbaar te staan in jou geloof, dat jy onwrikbaar sal aanhou staan. Dat jy nie sal uitsak nie, dat jy nie sal opgee nie. En ek dink, een van die belangrikste goed wat ons kan doen om nie uit te sak nie, is om gebed te prioritiseer in ons lewens. Gebed is veronderstel om 'n hoog prioriteit in ons lewe te wees. En op die aand wat Jesus byvoorbeeld verraai was, bevind homself in die tuin saam met sy disippels wat slaperig geword het, en hy vra vir hulle, bid saam met my, waak saam met my. So nie net het Jesus iemand nodig gehad in daai tyd om hom te ondersteun nie, hy het besef ons het nodig om te bid, hy het nodig gehad dat sy disippels saam met hom moet bid. En hy sê vir hulle, bid sodat julle nie slaperig word en in die versoeking kom nie. Matteus 26 vers 41 sê, wees waaksaam en bid, sodat jylle nie in die versoeking kom nie. Een mense gees is wel gewillig, maar jou lichaam hou nie altyd by nie. So Jesus is besig om vir sy disciples, wat saam met hom in die tuin van Getsemane was, te sê, luister ouwens, bid, sodat jy nie in die versoeking kom nie. Jou gees is gewillig, maar jou vlees is swak. En wanneer Jesus praat hier van gebed en versoeking, is hy nie noodwendig besig om te praat van versoeking vir sonde nie. Hy is besig om te praat van die versoeking om hom nie te volg tot by die kruis nie. Hy is besig om te praat van die versoeking om uit te sak, die versoeking om weg te kruip, die versoeking om van die roeping weg te stap waarmee hulle geroep word. En daai versoeking klop ook aan ons deur vandag. Daarom het ons nodig om waaksaam te wees en te bid. So Jesus maak het baie duidelik dat gebed en waaksaamheid die teenmiddel is van hierdie versoeking om op te gee. So gebed is die teenmiddel van hierdie versoeking om op te gee. En ek gesels met ons raak in die gedagte, kies om te bid. Want as ons onwrikbaar wil klaarmaak, as ons onwrikbaar wil staan in ons geloof, speel gebed 'n kardinale rol in ons lewens. En baie van u mag vanoggend dink, "Och, dit gaan nou weer 'n preek wees oor gebed. Ek weet nie eers hoe om te bid of waar om te begin nie." Maar ek wil vanoggend vir jou sê, geliefde, begin net. Gebed is nie een of ander ritueel nie. Gebed is 'n gesprek. Gebed is 'n gesprek. Al wat gebed so groot maak eintlik is dat die gesprek met die koning van alle konings gevoer word. So ek het nie nodig om 'n sekere taal te praat as ek wil bid nie. Ek het nie nodig om 'n sekere geestelike vlak te bereik. Versekerde stemtoon te hê nie. Kan net praat met die Here. Dis 'n gebed, dis 'n gesprek met hom. So gebed is 'n dissipline wat 'n mens beoefen en ons kan dit doen deur gebed te sien as net 'n gesprek tussen jou en die Here. En een van die kosbaarste verhale in die Bybel vir my raak net die krag van gebed, is seker die verhaal van Daniël. Daniël, as ons kyk na sy lewe, weet ons, hy het groot geword met sy storie in die kinderkerk. Jy het dalk al 100 preke gehoor uit Daniël uit. Maar ek wil jou vra vanoggend, bear with me. Sien dit vanoggend as 'n storie wat jy nog nooit gehoor het nie. So 'n toegewyde gebed behou ons onwrikbaar. Toegewyde gebed hou ons onwrikbaar. Hier is die ding, baie keer, en dit is nie verkeerd nie, maar baie keer is ons net so spontaan in ons gebedslewe dat daar eintlik geen toegewyde tyd is aan gebed nie. Want alles is 'n gejaag. Van die oggend tot die aand is 'n gejaag. En die prediker sê, is eintlik maar gejaag na wind. So spring hier in die kar en skiet gebedjie op, of ek is gou hier aan etenstafel en bid gou, of ergens probeer ek net ergens 'n boksie tik, ek het daarom vandag gebid. Maar 'n toegewyde gebedslewe hou my onwrikbaar. So ons sal byvoorbeeld sien dat Daniël so onwrikbaar was in sy geloof dat 'n leeukuil hom nie eers gefaze het, as ek Engels kan gebruik. 'n Leeukuil het nie eers gemaak dat hy ophou bid nie. Al was dit net vir 30 dae, 'n maand. Het nie eers die uitdaging wat voor hom gesit is, die moontlikheid dat hy kon sterf voor hom gesit is, het nie gemaak dat hy ophou bid nie. Inteendeel. So ek wil vir oggend vra om gebed 'n gewoonte te maak. Maak gebed 'n gewoonte in jou lewe. Ons gaan nou 'n paar verse saam lees. Vanaf vers 11 af in Daniël 6 lees ons die volgende. Toe Daniël hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan. So hierdie wet was dat niks anders aanbid mag word in die koninkryk vir 30 dae behalwe die koning nie. Hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Hy het daar 3 maal 'n dag op sy knieë gegaan om tot sy God te bid en om hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. So ek sê nou nie vandag bid 3 keer 'n dag nie, as jy wil, doen dit. Maar bou ergens 'n gewoonte van gebed in. Dan gaan hy verder, die amptenare het toe by mekaar gekom en op Daniël afgekom, waar hy besig was om tot sy God te bid. Hulle is na die koning toe oor die wet wat hy gemaak het. Hulle vra vir hom, het u nie die wet onderteken dat enige persoon wat gedurende die volgende 30 dae tot enige god of mens bid, behalwe tot u, vir die leeu gegooi sal word nie? Die koning antwoord, ja, ek het, 'n wet van Mede en Perse kan nooit verander word nie. Hulle sê toe vir die koning, Daniël, een van die Judese ballinge steer hom nie aan u of aan u wet nie. Hy bid 3 maal elke dag. Elke dag. Dan vers 17. Die koning het toe beveel dat Daniël gevange geneem en in die leeuhok gegooi moet word. Hy het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy altyd dien. jou red. Dan verse 20 tot 24. Met dagbreek die volgende ochtend het hy hastig na die leeuse hok toe gegaan. Dit is na die koning. Na by die hok het hy angstig na Daniel geroep en gevra, Daniel, dienaar van die levende God, kon jou God, wat jy altyd aanbid, jou van die leeuse red? Daniel het die koning geantwoord, mag die koning lang lewe, my God het sy boodskapper gestuur. Hy het die leeuse bekke toegesluit, sodat hulle niks aan my kon doen nie, want ek het niks verkeerds teen hom gedoen nie. Ook teen die koning het ek geen oortreding begaan nie. Die koning was baie bly hieroor. Hy het gesê dat Daniel uit die hok gehaal moes word. Daniel is daar uitgehaal en daar was geen skrapie aan hom nie, want hy het op sy God vertrou. So ons sien vanuit hierdie klompie verse dat Daniel die gewoonte gehad het om te bid en om sy God te aanbid. Daar was 'n gewoonte in sy lewe ingebou, dissipline in sy lewe ingebou, waar gebed vir hom geprioritiseer was. Ons sien woorde wat gebruik word soos hy gewoond was om te doen, wat jy altyd dien, wat jy altyd aanbid. Wat vir my sê, Daniel het nie uitgesak nie, nie vir een oomblik het hy gesê, ag nee, ek hierdie is nou die moeite werd nie. Ek gaan vir die volgende 30 dae sommer net in my hart gehou, skiet gebedjie op sê en dit gaan genoeg wees nie. Hy het nie een oomblik uitgesak nie, en sy lewe het getuig van hierdie gewoonte wat hy gehad het om die Here altyd te aanbid. Altyd. Ek is oortuig daarvan dat Daniel sy toegewyde lewe aan die Here, sy toegewyde en intentionele gebedslewe, 'n vertroue in hom gewek het, dat selfs die leeukuil niks op hom gehad het nie. En hier is die ding, ek gaan nou gesels oor hoekom dit gebeur, maar wanneer ons intentioneel raak oor ons gebedslewe, wanneer ons intentioneel raak oor om te bid en die Here te aanbid, gebeur daar iets in my binneste, wat 'n onwrikbaarheid in my kom vestig. Dit is soos wat ons vroeër genoem het van die gees van geloof, wat eintlik in my lewe gehuisves word. So wanneer ek hierdie gewoonte het om te bid, wanneer ek hierdie gewoonte het om die Here te aanbid, is ek eintlik besig om die geesmens heeltyd te voed. So dit het gemaak dat Daniel vertroue het in die Here, dat selfs 'n leeukuil en vervolging gemaak het, dat hy nie ophou doen het wat reg is nie. Dat hy nie opgehou het om te bid of om die Here te aanbid nie. En dan het ek nodig dat ons moet verstaan, ons het nodig om te volhard in die gebed. Dit beteken dat ek moet kies om te bid, al is ek nie eens lus om te bid nie. En ek praat hier heel eers met myself. En ek dink Pastor Pieter kan my uitdra op dit ook. Dat 'n mens baie keer so besig is met die dinge van die Here, en hy so gefokus om voor te berei en by die mense uit te kom en vir mense te bid en saam met hulle te bid, dat 'n mens selfs as dit kom by jou eie verhouding met die Here, jy net so, oh, Here. Maar ons moet volhard in die gebed. Met ander woorde, ek moet aanhou bid al voel ek nie lus om dit te doen nie. Paulus gee direkte opdrag aan die gemeente in Kolossense 4 vers 2. Hy sê, volhard in die gebed. Bid terwyl jy geestelik waaksaam en dankbaar is. So wees waaksaam en dankbaar, maar volhard in die gebed. Sien, dit is met tye baie makliker om op te hou bid wanneer die uitdagings kom. Want gebed was nooit 'n gewoonte van die begin af nie. Ons dink baie keer dat gebed 'n quick fix is. Ek het nie gewoonte van gebed nie, so nou sien ek die uitdaging, dit gaan bietjie crazy in my lewe, daar's havoc, daar's chaos, en nou doen ek een gebedjie, 'n skietgebedjie vannacht, en dan antwoord die Here nie noodwendig soos ek wou hê dit moes, soos hy moes nie, en dan, hierdie gebedstorie werk nie vir my nie. Ek kon net sowel nie gebid het nie. Hulle kyk my so snaaks aan. It's true! Ons praat weekliks met julle mense. Die Here hoor ons gebed, geliefdes. Hy antwoord. Hy is 'n goeie pa. Maar ons kan nie net hier en daar dink ek bid omdat iemand anders se bid terwyl ek in die kerk sit nie. Gebed is veronderstel om gewoonte te word. Ek het nodig om te volhard in die gebed. So gebed is nie vinnige oplossing in nood nie. Nee, gebed getuig van my verhouding met God. Gebed getuig van 'n begeerte om te verander en meer te word soos die een met wie ek gesels. So gebed is nie net, Here, luister na my, antwoord my nie. Gebed verander ons lewens. Paulus sê volhard in die gebed, met ander woorde, selfs wanneer dit moeilik is om te bid, selfs wanneer ek nie lus het om te bid nie, bid, want dit sal my help om waaksaam te wees, om nie uit te sak nie, en toe te laat dat dankbaarheid my wese volmaak. Gebed laat toe dat dankbaarheid my wese volmaak. So gepraat van dankbaarheid en gebed, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Een van die ander vertaling sê, dit is die wil van God vir jou. Paulus sê verder hier, dat ons vol blydskap moet wees, nie moet ophou bid nie, en dat ons dankbaar moet wees in alle omstandighede. As ek verstaan, ek het iets om voor dankbaar te wees, selfs in my moeilikste uitdagingssituasie, die moeilikste seisoen in my lewe, maak dit dat ek onwrikbaar kan aanhou staan. Ons is met Christus verbind, daarom moet ons vol blydskap wees, daarom moet ons nie ophou bid nie, en daarom moet ons in alle omstandighede dankbaar wees. So hy sê presies vir ons hoekom ons moet ophou bid, hy sê vir ons hoekom ons dankbaar moet wees in alle omstandighede, omdat ons met Christus verbind is. So dis nie van, ach ek voel nie om dankbaar te wees nie, ek is met Christus verbind, so ek het nie ander keuse nie. Wees dankbaar. Hou aanbid. En dan, gebed gee vir my, 'n toekomsverwagting. En ek het daar in hakies gesit, 'n ewigheidsperspektief. Ons het nodig om te verstaan, dat gebed belangrik is vir ons, om onwrikbaar te bly, omdat dit ons, 'n ewigheidsperspektief, of 'n toekomsverwagting gee. Dit sê dat wanneer ek gebed, 'n gewoonte maak, wanneer ek volhard in die gebed, is ek besig om myself te belyn met 'n hemelse perspektief. Paulus maak dit vir ons baie mooi duidelik, Romeine 12 vers 12. Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaar kry, moenie verslap in die gebed nie. So hy sê, wees bly oor die toekoms wat voor jou gesit is. Wees dankbaar vir hierdie toekomsverwagting wat God in jou gesit het. Dan sê hy, volhard in die gebed. Moenie opgee nie. Moenie verslap in die gebed nie. Want sien, ons kan bly wees oor dit wat die Here vir ons in store het, want ons het 'n toekomsverwagting in die Here. Ons kan onwrikbaar wees en volhard in tye van swaar kry, want ons ken die storie agteruit. Ons kan hierdie ewigheidsperspektief hê en Paulus gee die opdrag dat ons nie moet verslap in gebed nie. Wanneer ons dan na hierdie klompie verse kyk wat ons vanoggend gelees het, kan 'n ou nie anders as om agter te kom dat daar 'n direkte korrelasie is tussen my gebedslewe, my blydskap en my dankbaarheid. Daar is 'n direkte korrelasie tussen hierdie drie. En hier is die ding, ons is baie keer nie bly mense nie, want ons bid nie. Ons is nie dankbare mense nie, want ons bid nie. So mag ons volhard in die gebed, mag ons nie verslap daarin nie. Ek het hierdie ding een keer gehoor en dit het my uitgebuil. Dit sê, if you did not change while praying, you went to complain and not to pray. If you stayed the same after praying, you went to complain and not to pray. Want as ek dieselfde is nadat ek gebid het, en daar's nie blydskap of hoop of dankbaarheid in my hart nie, het ek wragtig net gaan kla. Oom Alistair lag lekker oor daai een. So gepraat van baie geluk met die verjaarsdag vandag, hoor? Sien, gebed laat toe dat my hart op 'n skaal van ewigheid kom en my laat besef dat ek selfs in die moeilikste van uitdagings, in die grootste versoeking om op te gee, te volhard, vol blydskap te wees en vol dankbaarheid te kan wees. Ek sluit af. Ek weet die lewe is taf. Ek weet die lewe gebeur. Ek weet daar is uitdagings, maar dit is juist dan wanneer die versoeking om uit te sak die grootste word. En ek wil u vanoggend aanmoedig om nie op te gee nie. Ek wil u vra vanoggend vol hart, hou aan vasklou aan die beloftes van die Here. En nou wil ek jou vra, maak gebed 'n gewoonte. Maak gebed so 'n sentrale deel van jou lewe dat jy afsprake sal skuif om 'n afspraak met die Here te hê. Nou as jy nie weet hoe nie, begin net praat. Begin net met die Here te praat. Ek wil jou vra om te volhard in die gebed, want dit maak dat ons dan dankbaar kan wees en vol blydskap kan wees. So ek wil jou vra om aan te hou bid, want dit help dat my hart op 'n ewigheidskaal kan kom en dat my perspektief reg ingekleer sal word, sodat ek dan in alles dankbaar kan wees, vol blydskap kan wees en sal aanhou om te bid. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek besef gebed is baie keer ons laaste uitweg. Ek besef, gebed is partykeer vir ons 'n afgewaterde ding. Want ons maak uitspraak soos, al wat ons seker kan doen is maar net om te bid. Dank die Here ons kan bid. Here, dankie vir die woord wat sê dat die gebed van 'n regverdige dra groot krag. En as ek die geregtigheid van God geword het, weet ek my gebed dra groot krag. Daarom bid ek, Here, dat daar regtige begeerte in ons binneste aangewakker sal word om intentioneel te wees oor ons gebedslewe. Here, sodat ons op die einde van die dag onwrikbaar sal bly staan, sodat ons in hierdie dankbaarheid en in hierdie blydskap in alle omstandighede kan wees. Here, dat die stamp en die stote van die lewe ons nie sal kom rondruk en pluk nie, maar dat ons werklik vas sal staan in hierdie dankbaarheid en blydskap en hierdie toekomsverwagting wat U vir ons gegee het. So terwyl ons bid, vra ek Here dat U ons sal help dat ons hart, dat ons sal surrender en dat ons hart op 'n skaal van ewigheid sal kom. Here, dat ons sal weet dit wat U vir ons in store het is soveel groter as wat ons ooit kon bid, kon dink of kon vra. Maak ons lus om te bid, Here. In Jesus se naam. Amen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat jy na my geluister het vir nog 'n keer. Ek roep